Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមិត្ត ជាទីមេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អង្គារ ទី 11 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2020 នេះ ខ្ញុំ ស៊ូ ពេជ្រចិន្តា និង សហការី នៃ ក្រុម ផ្សាយ ជា កាមេរ៉ា ភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ៃរិស័យនិងលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគ Corona Virus កើនលើស 1,000 នាក
់សហរដ្ឋអាមេរិកចោទមន្ត្រីយោធាចិនពីការលួចចូលយកព័ត៌មាននៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់ក្រុមហ៊ុនឲ្យបន្ទុកអន្តរជាតិអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2017
លោកប្រធានាធិបតី Trump ស្នើឲ្យកាត់បន្ថយជំនួយបរទេសយ៉ាងច្រើន
មេដឹកនាំបកប្រជាធិបតេយ្យនៅព្រឹទ្ធសភាស្នើឲ្យក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកស៊ើបអង្កេតរឿងលោក Trump សងសឹកមិនដេញបុគ្គលិកក្រោយការកាត់ទោសដកតំណែង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកុំឲ្យបារម្ភពីការបាត់បង់ EBA ហើយក៏មិនគួរខ្លាចកូវីដ -19 ដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងដូច្នេះថា
ប្រសិនបើមានរឿងអ្វីកើតឡើងសូមកុំស្លន់ស្លោតាក់ទងនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់អឺរ៉ុបយ៉ាងម៉េចកុំមានការតក់ស្លន់ស្លោយើងត្រូវពឹងលើការដកដង្ហើមខ្លួនឯង
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យកូរ៉េជួយសាងសង់ស្ពានពីជ្រោយចង្វាទៅស្វាយជ្រុំសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពុយរិស័យនិងលោកសឹងសុផាតសូមអញ្ជើញលោករិស័យមុនចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាគណៈដែលចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគកូរ៉ូណាវីរុសកើនលើស 1,000 នាក់មន្ត្រីសុខាភិបាលជាន់ខ្ពស់2នាក់នៅខេត្តហ៊ូបេដែលជាកន្លែងផ្ទុះមេរោគនោះត្រូវបានដកហូតចេញពីតំណែងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ចិនបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោក Zhang Jin ប្រធានគណៈកម្មាធិការសុខាភិបាលនៃបកកុម្មុយនីសចិននិងលោក Lu Jinzi ដែលជានាយកនៃគណៈកម្មការនេះត្រូវបានបណ្ដេញចោលពីតំណែងការដេញចោលនេះកើតឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានមនុស្ស103នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅខេត្តហ៊ូបេដែលជាកន្លែងបិទមិនអោយមនុស្សចេញចូលហើយដែលមានការត្អូញត្អែថាខ្វះស្បៀងអាហារនោះរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ថាមានករណីជំងឺកូរ៉ូណាវីរុសជិត 43,000 អ្នកហើយលោកប្រធាននាយកប្តីចិនស៊ីជីងពីងបានទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺមេរោគកូរ៉ូណាវីរុសនៅមន្ទីរពេទ្យ1នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការមើងម៉ាត់ដើម្បីទប់ទល់ជាមួយការរៀលដាលនេះបើតាមរបាយការណ៍ទូរទស្សន៍ចិនដែលរដ្ឋកាន់កាប់ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បានថ្លែងការពីថ្ងៃច័ន្ទថាការឆ្លងមេរោគ Corona Virus រវាងមនុស្សដែលមិនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនអាចជាផ្កាភ្លើងដែលនាំឲ្យក្លាយជាអគ្គីភ័យធំជាងនេះមួយ
សមាជិក4នាក់របស់យោធាចិនបានរងការចោទប្រកាន់ពីការលួចចូលយកព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន Equifax ដែលរាយការណ៍អំពីប្រវត្តិអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2017ហើយបានលួចយកទិន្នន័យឯកជនរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចិត្តកន្លះលាននាក់នេះបើតាមការប្រកាសរបស់មន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងការលួចយកទិន្នន័យដ៏ធំបង្អស់មួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកលួចយកព័ត៌មានឬហៅថា hackers ជនជាតិចិនចំនួន4នាក់បានលួចចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់ក្រុមហ៊ុន Equifax ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Atlanta សហរដ្ឋអាមេរិកដោយបានលួចឈ្មោះថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតលេខសន្តិសុខសង្គមរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចំនួន145លាននាក់លេខប័ណ្ណបើកបររបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងយ៉ាងតិចណាស់ក៏10លាននាក់ដែរហើយនឹងលេខប័ណ្ណកាតអន្តរជាតិរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងប្រហែល24នាក់នេះបើតាមការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចំនួន9ករណីកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុម hackers ជនជាតិចិនទាំង4រូបក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការលួចយកឯកសារសម្ងាត់ពាណិជ្ជកម្មរួមមានទម្រង់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យ database ផងដែរ លោក William Barr រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់សន្និសីទកសែតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាទំហំនៃការលួចនោះមានច្រើនលើសលប់ការលួចនេះមិនត្រឹមតែបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតខាងហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំសម្បើមដល់ក្រុមហ៊ុន Equifax នោះទេក៏ប៉ុន្តែបានរំលោភទៅដល់សិទ្ធិឯកជនរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនលានអ្នកហើយបានបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតបង់និងដាក់បន្ទុកយ៉ាងខ្លាំងដល់ពួកគេពីព្រោះពួកគេត្រូវបានចាត់វិធានការត្រូវចាត់វិធានការដើម្បីការពារខ្លួនទប់ទល់នឹងការលួចអត្តសញ្ញាណនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកឹងឈួងថ្លែងការពីថ្ងៃអង្គារថារដ្ឋាភិបាលនិងយោធាចិនមិនដែលបានចូលលួចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលួចយកព័ត៌មានក្នុងអ៊ីនធឺណិតទេ
រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កំពុងស្នើឲ្យកាត់បន្ថយជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យប្រទេសផ្សេងៗចំនួន 21% សំណើប្រាក់ជំនួយសម្រាប់បរទេសនេះមានទឹកប្រាក់ចំនួន 44,100 លានដុល្លារបើប្រៀបជាមួយនឹងចំនួន 55,700 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ 2020 នាយកស្ដីទីនៃការិយាល័យចាត់ចែងនិងថវិកាចាយវាយនៅសេតវិមានលោក Russ Voigt ថ្លែងថាមកដល់ពេលសម្រាប់ពិចារណាឡើងវិញអំពីការផ្តល់ជំនួយឲ្យបរទេសហើយលោកថ្លែងតាមសម្ដីដើមថាយើងត្រូវគិតអំពីភាពជាក់ស្ដែងនៃការចាយវាយលើរូបសំណាកអ្នកចម្រៀងបាបឌីលិននៅប្រទេសម៉ូហ្សាំប៊ិកឬជំរុំអវកាស NASA នៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានឬសម្រាប់ក្រុមកីឡាករនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសំណាកថាវិការចាយវាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រូវការការអនុម័តពីរដ្ឋសភាប្រធានគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការការបរទេសលោក Elliot Engel បានផុសលើទំព័រ Twitter របស់លោកនៅរូបថតធុងបោះចោលក្រដាស់មួយដោយចង់និយាយថាសំណើចាយវាយនោះនឹងចូលធុងក្រដាស់ដែលយកទៅបោះចោលនោះហើយបើកាលណាមកដល់រដ្ឋសភានោះ
South America VOA លោក Chuck Schumer មានដឹកនាំសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពីខាងគណៈបកប្រជាបតីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានស្នើឲ្យមន្ត្រីអធិការកិច្ចនៃក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកស៊ើបអង្កេតអ្វីដែលលោកបានហៅថាជាការសងសឹកមិនអៀនខ្មាស់និងខុសច្បាប់ដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ប្រឆាំងទៅនឹងសាកសីដែលបានផ្ដល់សក្ខីកម្មប្រឆាំងទៅនឹងលោក Trump ក្នុងអំឡុងពេលសវនកម្មសម្ណការចោតប្រកាន់ដកតំណែងរបស់លោកកាលពីឆ្នាំមុនលោក Schumer បានស្នើដល់មន្ត្រីអធិការកិច្ចចំនួន74រូបតាមស្ថាប័ននានារបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធឲ្យស៊ើបអង្កេតចំពោះរាល់ការសងសឹកចំពោះបុគ្គលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនានាដែលលួចរាយការណ៍អំពីការប្រព្រឹត្តពុំត្រឹមត្រូវនៃរដ្ឋបាលលោកត្រាំប៉ុន្តែលោកបានផ្ដោតជាពិសេសចំពោះការបដិញ្ញាញរបស់លោកវរៈសនីតូ Alexander Winman ដែលជាអ្នកជំនាញអំពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅឯក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិក្នុងសេតវិមានលោក Venman បានផ្ដល់សក្ខីកម្មប្រឆាំងទៅនឹងលោក Trump នៅក្នុងរដ្ឋសភាក្នុងអំឡុងនៃដំណើរការចោតប្រកាន់របស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមុននឹងការអនុម័តបទចោតទាំងពីរករណីទោះបីកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Trump ត្រូវបានរួចទោសពីការចោតប្រកាន់នេះក្នុងសវនកម្មនៅព្រឹទ្ធសភាក៏ដោយ
អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ New Hampshire សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរៀបចំទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យស្របពេលដែលបេក្ខជននីមួយៗកំពុងស្វែងរកសន្ទុះនៅក្នុងការប្រណាំងប្រជែងគ្នាដើម្បីយកតំណែងជាបេក្ខជនរបស់គណៈបកដើម្បីតទល់ជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខមណ្ឌលបោះឆ្នោតភាគច្រើននឹងបើកនៅព្រឹកនេះហើយគេរំពឹងថានឹងដឹងលទ្ធផលនៅយប់ថ្ងៃអង្គារនេះការស្ទង់មតិមុនការបោះឆ្នោតបានបង្ហាញថាលោក Sanders នាំមុខលោក Buttigieg ក្នុងរដ្ឋ New Hampshire បេក្ខជន3នាក់ទៀតដែលកំពុងសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែរនោះគឺអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden សមាជិកព្រឹទ្ធសភា Elizabeth Warren នៃរដ្ឋ Massachusetts និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Amy Klobuchar នៃរដ្ឋMinnesota បេក្ខជននៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់សុទ្ធសឹងតែអះអាងថាខ្លួនមានសមត្ថភាពជាងគេដើម្បីតទល់ជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកុំឲ្យបារម្ភពីការបាត់បង់ EBA ហើយក៏មិនគួរខ្លាចកូវីដ-19នោះដែរលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យកូរ៉េជួយសាងសង់ស្ពានពីជ្រោយចង្វាទៅស្វាយជ្រុំអ្នកវិភាគថាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកត្រាំថានឹងជាប់ឆ្នោតជាថ្មីមានច្រើនជាងមុនក្រោយពីលោករួចទោសពីការចោទប្រកាន់ដកតំណែងហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្ទង់មតិបង្ហាញថាវៀតណាមស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអត្រាប្រាក់សន្សំអតិថិជនខ្ពស់បំផុតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងពីចិនដើម្បីខ្លួនអាចប្រើប្រាស់ដែនទឹកមានចំនួនបានលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តែមួយថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងធ្វើការសម្រេចថាតើកម្ពុជានឹងទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធបន្តទៀតឬយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះថាពួកគេមិនគួរបារម្ភពីការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសពាវុធ EBA នោះទេហើយពួកគេក៏មិនគួរខ្លាចកូរ៉ូណាវីរុសដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 1,000 នាក់មកហើយនោះដែរអ្នកស្រីខាន់សកុមនោរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មួយថ្ងៃមុននឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបសម្រេចលើជោគវាសនារបស់កម្ពុជាថានឹងបន្តទទួលបានឬលែងទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នឹងខណៈពេលដែលវីរុសកូរ៉ូណាថ្មីសម្លាប់មនុស្សច្រើនជាង 1,000 នាក់នៅប្រទេសចិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាថាកុំឲ្យបារម្ភអំពីការបាត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនិងកុំខ្លាចវីរុសកូរ៉ូណានៅថ្ងៃស្អែកនេះសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងបង្ហាញសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនមួយថាតើនឹងព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនៅកម្ពុជាគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសភាវុធឬ Everything But Arm EBA ដែលជាប្រព័ន្ធមួយផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជាក្នុងការនាំចេញទំនិញផលិតផលក្នុងស្រុកដោយមិនមានការយកពន្ធនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានជួសជុលកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ2លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ប្រសិនបើមានរឿងអ្វីកើតឡើងសុំកុំស្លន់ស្លោតាក់ទងនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់អឺរ៉ុបយ៉ាងម៉េចកុំមានការតក់ស្លន់ក៏សោះយើងត្រូវពឹងលើការដកដង្ហើមខ្លួនឯងយើងដកបានគឺយើងដកបើមានជំនួយអុកស៊ីបន្ថែមអានឹងគឺល្អតែបើសិនដកក៏យើងមានលទ្ធភាពដើម្បីដកដង្ហើមដោយខ្លួនឯងដែរតែខ្លួនឯង
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្តពន្យល់អំពីភាពមិននឹងណរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដោយលោកបានលើកឡើងអំពីការចាក់ចែងរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសពីប្លុកនេះដែលបង្ហាញពីភាពមិនចុះសម្រុងនិងចំនួនផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់សហគមន៍នេះបើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជិត20ឆ្នាំមកហើយកម្ពុជាទទួលបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបកម្ពុជានាំចេញផលិតផលរបស់ខ្លួនចូលទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបនៅក្នុងមួយឆ្នាំគិតជាទឹកប្រាក់មានចំនួនជាង 5.5 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនមានការបង់ពន្ធជារៀងរាល់ឆ្នាំ EBA អាចឲ្យកម្ពុជាចំណេញប្រាក់ជាង600លានដុល្លារទំនិញដែលកម្ពុជាដឹកទៅទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបមានផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌដូចជាសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងផលិតផលកសិកម្មនិងផលិតផលកង់ជាដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានផ្ដាំទៅប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យមានការភ័យខ្លាចនឹងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូរ៉ូណាថ្មី2019 nCoV ដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 1,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនហើយក្នុងនោះមាន2រូបស្លាប់នៅហុងកុងនិងនៅប្រទេសហ្វីលីពីនមនុស្សជិត 43,000 នាក់ទៀតបានឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាថ្មីដែលបានផ្ទុះនៅទីក្រុងវូហាននៃប្រទេសចិនហើយរីករាលដាលដល់ទៅជិត30ប្រទេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាន
េះជាសារមួយដែលខ្ញុំសូមជូនទៅប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសូមកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចភ័យខ្លាចទី1គឺកុំភ័យខ្លាចអារឿងកូរ៉ូណានេះហើយកុំមានការរើសអើងកុំមានការរើសអើង
តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកផ្ដាំទៅប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានស្មារតីការពារខ្លួនដោយផ្ទាល់ខ្លួន
អាលាងដៃស្អីស្អីតាមការក្បួនអនាម័យទៅចាប់ប្រាំពីមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គ្រួសារនីមួយៗចាប់ប្រាំពីកន្លែងនឹងតម្រង បើរស់នៅអត់អនាម័យកុំថាមានជំងឺអីមិនមានជំងឺអីកើតជំងឺទាំងក្នុងផ្ទះគឺជំងឺខ្វះអនាម័យទៅប៉ុណ្ណោះឯង
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាភាពរហ័សនៃព័ត៌មានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងច្រើនលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត60បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលជាមិនផុតអំពីប្រតិកម្មនានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយដោយសារប្រជាពលរដ្ឋធ្លាប់បានទទួលព័ត៌មានច្រើន
ខ្ញុំយល់ថាយើងពិបាកនឹងការលុបបំបាត់អំពីការជួយបារម្ភនឹងណាទាំងរឿង EBA ទាំងកូវីដអីហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែបច្ចុប្បន្នមានលំហូរនៅព័ត៌មានតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិជាច្រើនគេបានបង្ហាញអំពីហានិភ័យនៃជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អាយុជីវិតរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសចិនហ្នឹងកាន់តែកើនឡើងហើយក្នុងគណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងកំពុងតែជាមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនទៅទៀតហើយក្នុងហ្នឹងក៏ប្រជាពលរដ្ឋចិនឬក៏អ្នកវិនិយោគចិនហ្នឹងកំពុងតែមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងចិញ្ចូវច្រើន
លោកបន្តថា
មិនមែនតែប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលទេបុគ្គលណាក៏ដោយតែណាយើងលើកឡើងអំពីផលអវិជ្ជមានមួយហើយកំពុងតែមានភាពអវិជ្ជមានហ្នឹងហើយយើងលើកអំពីអ្វីដែលផ្ទុយដោយអត់មានខែផលឬក៏មូលហេតុច្បាស់លាស់ដើម្បីយកមកការពារនៅអ្វីដែលលើកឡើងហ្នឹងផលប្រឈមឬក៏ការប៉ះពាល់ទៅលើគេហៅប៉ះពាល់ទៅលើតម្លៃឬក៏កិត្តិយសរបស់អ្នកដែលគាត់បានលើកឡើងទៅវិញទេហើយអ្វីដែលឆ្លើយតបនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់អ្នកដែលគាត់បានលើកឡើងហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយជាទូទៅ
មកទល់ល្ងាចនេះក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាមិនទាន់មានករណីថ្មីនៃវីរុសកូរ៉ូណាថ្មីនេះកើតមាននៅក្នុងកម្ពុជានៅឡើយទេកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងប៉េកាំងនិងបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាស្តីពីលទ្ធផលនៃទស្សនកិច្ចនេះបានឲ្យដឹងថាលោកហ៊ុនសែនបានស្នើជំរុញល្បឿននៃការចរចានឹងឈានទៅចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនឲ្យបានក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខដើម្បីផ្តល់លទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាមានទីផ្សារកាន់តែធំសម្រាប់ផលិតផលរបស់ខ្លួនសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះបញ្ជាក់ទៀតថាថ្នាក់ដឹកនាំចិនដែលកំពុងតែប្រឈមនឹងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនេះបានឯកភាពចំពោះសំណុំពរនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានស្ដារនិងសាងសង់ផ្លូវលេខ2និងផ្លូវលេខ22នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះលោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យភាគីកូរ៉េសាងសង់ស្ពានមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គសង្កាត់ជ្រោយចង្វាក្នុងក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់ឃុំស្វាយជ្រុំខេត្តកណ្ដាលដែលមានតម្លៃប្រមាណ50លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកញ្ញាទុំមលីសនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានស្នើសុំទៅកាន់លោកផាក់ហឹងឃ្យុងអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋកូរ៉េប្រចាំនៅកម្ពុជាឲ្យជួយសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គពីសង្កាត់ជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ឃុំស្វាយជ្រុំខេត្តកណ្ដាលនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានស្ដារនិងសាងសង់ផ្លូវលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋាននោះថាតំបន់ស្វាយជ្រុំនិងអរិយក្សេត្រកំពុងក្លាយជាទីក្រុងរណបថ្មីមួយដូច្នេះតម្រូវការស្ពានគឺចាំបាច់យ៉ាងខ្លាំងហើយកម្ពុជាមិនទាន់មានស្ពានមិត្តភាពរវាងកម្ពុជានិងកូរ៉េនោះទេ
យើងកម្ពុជាមានស្ពានមិត្តភាពជប៉ុនកម្ពុជាហើយមានស្ពានមិត្តភាពចិនកម្ពុជាហើយក៏ប៉ុន្តែវានៅខ្វះស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាកូរ៉េ
លោកបានបន្តថា
អញ្ចឹងខ្ញុំបានស្នើឲ្យអាយដាមប្រធានាធិបតីកូរ៉េមុនជីនពិចារណាជួយកសាងស្ពាននៅកន្លែងណាមួយហើយបើយើងក្រុមទុកគឺស្ពានតភ្ជាប់ជ្រោយច្វាទៅស្វាយជុំរបស់ របស់ខេត្តកណ្ដាលទៅស្វែងជ្រុងម្ដងទៅនឹង
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានស្នើដូចគ្នានេះទៅកាន់ប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េលោកមូនជេអ៊ីនអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកកាពីសប្ដាហ៍មុនលោកបានបន្តថាការចម្លងអ្នកដំណើរតាមទូកដល់ឬសាឡាងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគួរតែបញ្ចប
់យើងចង់បញ្ចប់ស្ថានភាពនៃការឆ្លងនៅក្បែរក្រុងរបស់យើងមិនចាំបាច់មានអ្នកសាឡាងឬទូកដល់តាមទៀតទេ
លោកវ៉ាសឹមសូរិយាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រសួងមិនទាន់មានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ថាស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គពីសង្កាត់ជ្រោយចង្វាទៅកាន់ឃុំស្វាយជ្រុំនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីពេលណានោះទេដោយសារគម្រោងសាងសង់នេះត្រូវការការសិក្សាពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំកន្លះបន្ថែមទៀត
យើងអត់មានគម្រោងណាឲ្យច្បាស់ថាចាប់ផ្ដើមសាងសង់ពេលណាទេព្រោះត្រូវការសិក្សាសិន
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុងសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គទៅកាន់ឃុំស្វាយជ្រុំខេត្តកណ្ដាលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយក្រុមហ៊ុនឯកជនចិនបានសិក្សាពីគម្រោងសាងសង់នេះប៉ុន្តែផ្អាកទៅវិញដោយសារតែរកឃើញថាអស់ការចំណាយច្រើននេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន
កន្លងមកយើងមានការសិក្សាតែការសិក្សារបស់ក្រុមហ៊ុនចិនបន្ទាប់មកការសិក្សារបស់ចិនអញ្ចឹងណាតែអត់ទាន់មានការសិក្សាកូរ៉េទេចុះមកយើងសុំទៅកូរ៉េតែកូរ៉េខ្លួនឯងគឺអ្នកសិក្សា
បើយោងតាមការថ្លែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះកញ្ចប់ថវិកាជំនួយរបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងមកកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2023គឺមានចំនួន700លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគម្រោងសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គពីសង្កាត់ជ្រោយចង្វាទៅកាន់ឃុំស្វាយជ្រុំនៃខេត្តកណ្ដាលអាចនឹងត្រូវចំណាយអស់ពី40ទៅ50លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនណដែលលោកវ៉ាសឹមសូរិយានិយាយថាកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់សាងសង់ស្ពានមួយនេះមានកម្រិតដោយសារតែភាគីកូរ៉េមិនអាចផ្ដល់ជាជំនួយឥតសំណងសុទ្ធបានទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori វិលត្រឡប់មកជួបប្រិមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមរយៈការទស្សនាកម្មវិធីនេះលោកអ្នកនាងនឹងដឹងអំពីអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរនៅសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំងមួយចំនួន
A drama queen refers to someone who is overly dramatic, extreme in their reactions and has a natural tendency to exaggerate a situationby making it worse than it really is
ចាអរគុណម៉ានីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី clear ថា drama queen គឺចង់សម្ដៅទៅលើនរណាម្នាក់ដែលជាធម្មតាមានប្រតិកម្មហួសហេតុទៅនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងហើយភាគច្រើននឹងច្រើននិយាយពន្លើសហើយធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ហួសពីការពិតទៅទៀត
លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធីនេះបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com នៅលើទំព័រ YouTube ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/khmaespecialenglish និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae សូមកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori
មានការប្រែប្រួលត្រូវកាត់សម្គាល់មួយនៅក្នុងវិស័យនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសប្តាហ៍ទី1នៃខែកុម្ភៈលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានលេចចេញពីការតតាំងមតិស្ដីពីការចាប់ប្រកាន់ដកលោកចេញពីតំណែងជាមួយនឹងការសឹកមតិដែលបង្ហាញកំណើននៃការគ្រប់គ្រងលោកចំណែកឯការប្រគល់ប្រជែងតំណែងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានភាពច្របូកច្របល់ដោយសារការរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនបានល្អនៅក្នុងរដ្ឋ Iowaសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការជាប់ឆ្នោតជាថ្មីហាក់ដូចជាមានច្រើនជាងពេលណាណាទាំងអស់នៅក្នុងពេលលោកកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជីមម៉ាឡូនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានខាងកិច្ចការក្នុងប្រទេសរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃការចាប់ប្រកាន់ដកតំណែងលោកត្រាំនិងអំពីអ្វីដែលមានន័យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលរបាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
But this is what the end result is
នៅក្នុងសេវិមានមានពិធីជ័យជំនះមួយនៅចំពោះមុខមនុស្សចាស់អ្នកដើម្បីប្រពន្ធជ័យជំនះរបស់លោកនៅក្នុងការចាប់ប្រកាន់ដកលោកចេញពីតំណែងលោកត្រឹមនិយាយថា
And they brought me to the final stages
ពួកប្រជាធិបតេយ្យបាននាំខ្ញុំទៅដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយបង្អស់នៃការចាប់ប្រកាន់ដកតំណែងខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងមានពាក្យល្អអស្ចារ្យនេះ ខ្ញុំមិនដែលគិតថាមានពាក្យមួយល្អបែបនេះទេពាក្យនេះគឺការឲ្យរួចខ្លួនទាំងស្រុងការឲ្យរួចខ្លួនទាំងស្រុង
លោកត្រាំអបអសាទរនៅក្រៅការកាត់ក្តីដកលោកចេញពីតំណែងដោយព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមអធិបតីភាពនៃលោក John Roberts ប្រធានចៅក្រមតុលាការកំពូលបានឲ្យលោករួចខ្លួនលោកប្រធានចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិក John Roberts និយាយថា
It is therefore ordered and adjudged that the said Donald John Trump
ដូច្នេះការកាត់ក្តីនេះវានិច្ឆ័យថាលោក Donald John Trump រួចខ្លួនពីបទចោទប្រកាន់ដែលមានចែងដើម្បីដកលោកចេញពីតំណែង
ពួកសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់និងអ្នកសាធារណរដ្ឋម្នាក់គឺលោក Mitt Romney បានបោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump មានទោសលោក Chuck Schumer សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ New Yorkនឹងជាមេដឹកនាំពួកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងព្រឹទ្ធសភាមានប្រសាសន៍ថា
You cannot be on the side of this president and be on the
លោកអ្នកមិនអាចនៅខាងប្រជាធិបតេយ្យនេះហើយនៅខាងការពិតទេហើយប្រសិនបើយើងត្រូវរស់ជាប្រទេសជាតិមួយយើងត្រូវជ្រើសរើសយកការពិត
នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធលោកប្រធានាធិបតីបានប្រមាថប្រមូលពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកដោយសម្លឹងទៅកាន់ឃោសនាដោយសម្លឹងទៅកាន់ការឃោសនាបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យជាប់ឆ្នោតជាថ្មីនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកត្រាំបានថ្លែងថា
America's enemies are on the run America's
fortune ពួកសត្រូវរបស់ប្រទេសអាមេរិកកំពុងរត់ជោគវាសនារបស់ប្រទេសអាមេរិកកំពុងកើនឡើងហើយអនាគតនៃប្រទេសអាមេរិកកំពុងត្រចះត្រចង់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំនៃសេដ្ឋកិច្ចរលួយចប់ហើយ
លោក Alan Lichtman ដែលជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រខាងប្រធានាធិបតីធ្វើការនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ American University និយាយថាក្នុងរយៈពេលខ្លីការរួចខ្លួនរបស់លោកត្រាំអាចជាការជំរុញខាងនយោបាយមួយលោក Lichtman ថ្លែងថា
I think it will help motivate Trump's base no question you know they'll buy into his
ខ្ញុំយល់ថាការរួចខ្លួនរបស់លោកត្រាំនឹងជួយបង្កើនការគ្រប់គ្រងលោកនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់លោកហើយគ្មានការសង្ស័យអំពីរឿងនេះទេពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកនឹងជឿការនិយាយបង្ហាញហេតុផលរបស់លោកដែលថាការនេះជាការតាមធ្វើទុកបុកម្នេញដោយពួកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទម្លាក់ប្រធានាធិបតីរបស់ពួកគេ
លោក John Fortier ធ្វើការនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយគណៈបកទាំងពីរដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Bipartisan Policy Center លោកនិយាយថានៅពេលដែលការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020កំពុងមានភាពខ្លាំងក្លាលោកត្រាំគូទទួលអធិប្រយោជន៍ពីសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខ្លាំងលោក John Fortier ថ្លែងថា
It points to a close race at this point the president will still have to get his numbers up a bit
នៅពេលនេះខ្ញុំយល់ថានឹងមានការប្រគល់ប្រជែងប្រកាសប្រកាសគ្នាលោកប្រធានាធិបតីនៅតែត្រូវការឲ្យមានតួលេខគ្រប់គ្រងលោកច្រើនជាងមុនបន្តិចក៏ប៉ុន្តែលោកមិននៅឆ្ងាយពីតួលេខនេះទេហើយលោកក៏មានភាពខ្លាំងក្លាទៀតដែរ
លោក Alan Lichtman នៃសាកលវិទ្យាល័យ American University និយាយថាលទ្ធផលនៃការកាត់ក្តីស្ដីពីការចោទប្រកាន់ដកលោកត្រាំចេញពីតំណែងជាដំណើរថយក្រោយមួយសម្រាប់ក្រុមប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរយៈពេលខ្លីក៏ប៉ុន្តែការនេះទំនងជានឹងបង្កើនចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតក្នុងខែវិច្ឆិកាលោក Alan Lichtman ថ្លែងថា
So I think Democrats if anything are going to be angry fired up
ដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាពួកប្រជាធិបតេយ្យនឹងខឹងសម្បាហើយប្រុងប្រៀបនិយាយថាមិនអីទេលោកអ្នកបាននិយាយថាឱសថគឺការបោះឆ្នោតយើងនឹងប្រើថ្នាំព្យាបាលនេះហើយធ្វើកុំឲ្យដូណាល់ត្រាំជាប់ឆ្នោតជាថ្មីទៀត
នៅក្រៅមានការឈ្លោះបកែកគ្នាច្រើនខែអំពីការចាប់ប្រកាន់ដកហូតប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងប្រទេសជាតិចង់ធ្វើដំណើរទៅមុខលោក Jim Kessler នៃអង្គការ Third Way កាត់សង្កត់ថាការបែកបាក់គ្នាខាងនយោបាយដែលបានត្រូវបង្ហាញនៅពេលថ្លែងអំពីស្ថានភាពសហព័ន្ធនៅតែមានបន្តទៅទៀតលោក Jim Kessler និយាយថា
I think what we learned from this is we have a divided nation, we have a divisive president.
ខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលយើងរៀនពីហេតុការណ៍នេះគឺថាយើងមានប្រទេសជាតិមួយដែលបែកបាក់គ្នាយើងមានប្រធានាធិបតីម្នាក់ដែលនាំឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាយើងមានបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានមួយដែលបែកចេញពីក្រុមធំហើយប្រជារាស្ត្រនឹងពិចារណាតាមការទាំងនេះ
លោកត្រាំអះអាងជាជំនះនៅក្រៅការកាត់ក្តីស្ដីពីការចាត់ប្រកាន់ដកលោកចេញពីតំណែងក៏ប៉ុន្តែលោកនឹងប្រឈមនឹងការវិនិច្ឆ័យមួយទៀតព ីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលេខទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្ទង់មតិបង្ហាញថាវៀតណាមស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអត្រាប្រាក់សន្សំអតិថិជនខ្ពស់បំផុតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងពីចិនដើម្បីខ្លួនអាចប្រើប្រាស់ដែនទឹកមានចំនួនបានតទៅទៀតនេះលោកពុយរិស័យនិងលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ក្របបែកអត្តឃាតមួយនៅទីក្រុងកាប៊ុលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច5នាក់
មានជនជាតិរ៉ូហីងហ្គាយ៉ាងតិច12នាក់នៅក្នុងការលិចនាវាក្បែរឆ្នេរសមុទ្របង់ឡាដេស
ការធ្លាក់ភ្លៀងជោគជាំអាចពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី
និស្សិតអាហ្វ្រិកអំពាវនាវឲ្យមានការជំនះពួកគេចេញពីប្រទេសចិនខណៈវីរុសកូវីដ-19ពេលថ្មីបន្តរាលដាល
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកប៉ៃរិស័យនិងលោកសឹងសុផាតសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីបេចិនដាមនុស្សយ៉ាងតិច5នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដោយការដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយនៅបណ្ឌិតសភាយោធាមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមនុស្សយ៉ាងតិច12នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនៅប៉ុស្តិ៍ឆែកឆេររបស់ប៉ូលីសមួយកន្លែងនៅក្បែរទ្វារចូលបណ្ឌិតសភាយោធានៅភូមិខាងលិចនៃទីក្រុងកាប៊ុលអ្នកស្លាប់មានជនស៊ីវិល2នាក់និងបុគ្គលិកយោធា3នាក់ពុំមានជនណាឬក្រុមណាចេញមុខទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះនៅឡើយទេបណ្ឌិតសភានេះជាមុខសញ្ញានៃការដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតកន្លងមកដែលមានរួមទាំងការវាយប្រហារមួយកាលពីខែឧសភាមុនផងទីក្រុងកាប៊ុលរងការវាយប្រហារពីសំណាក់ពួកកងជីវពលដែលគាំទ្រពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមឬពួកតាលីបាន់ដែលជាពួកនិយមជ្រុលដែលត្រូវបានកងកម្លាំងដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដេញចេញពីអំណាចកាលពីឆ្នាំ2001ដោយសារការជួយលាក់អូសាម៉ាប៊ីនឡាដិនដែលជាមេខ្លោងបណ្ដាញភេរវកម្មដែលបានធ្វើការវាយប្រហារលើទីក្រុងញូវយ៉កនិងរដ្ឋធានី Washington កាលពីគ្នាស្វែងរកផែនការសន្តិភាពមួយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលមានរយៈពេលជិត19ឆ្នាំហើយ
មានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់12នាក់បានស្លាប់ក្រោយពីទូកមួយដែលដឹកជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងហ្គាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានលិចនៅជិតឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសបង់ឡាដេសកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រុមអាជ្ញាធរថាមានជនភៀសខ្លួនចំនួន120នាក់នៅលើទូកនោះដែលបានដឹកពួកគេឆ្លងកាត់ឈូងសមុទ្របេងហ្កាលទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកដំណើរ60នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះហើយបេសកកម្មមួយត្រូវបានគេធ្វើឡើងដើម្បីស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះអ្នកដែលនៅរស់រានក្រុមអាជ្ញាធរថាជនភៀសខ្លួនត្រូវបានអ្នកជួញដូរមនុស្សទាក់ទាញឲ្យធ្វើដំណើរយ៉ាងប្រថុយប្រថានយ៉ាងដូចនេះមានជនជាតិរ៉ូហីងហ្គាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួនជាង700នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនយ៉ាងចង្អៀតមួយនៅក្នុងស្រុកខុកស្បាហ្សាប្រទេសបង់ឡាដេសតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2017នៅពេលដែលពួកគេព្យាយាមរត់គេចពីការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅរបស់យោធាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជនភៀសខ្លួនជាច្រើនបានព្យាយាមធ្វើដំណើរឆ្លងសមុទ្រដ៏គ្រោះថ្នាក់ទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្តែត្រូវបានរារាំងដោយអាជ្ញាធរឆ្នាំឆ្មាំសមុទ្របង់ឡាដេស
អាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាការធ្លាក់ភ្លៀងជោគជាំអាចពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃទាំងអស់នៅរដ្ឋ New South Wales នៅចុងសប្តាហ៍នេះតាំងពីថ្ងៃសុក្រមុនមកទីក្រុងធំជាងគេបង្អស់នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺទីក្រុង Sydney មានទឹកភ្លៀងជិត400មីលីម៉ែត្រតាមធម្មតាភ្លៀងធ្លាក់ចំនួន4ខែទើបបានទឹកភ្លៀងចំនួនប៉ុណ្ណឹងគេរំពឹងថានៅសប្តាហ៍នេះនឹងមានការធ្លាក់ភ្លៀងច្រើនថែមទៀតការធ្លាក់ភ្លៀងច្រើននេះកំពុងជួយដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីភ្លើងឆេះព្រៃយ៉ាងធំមួយនៅភូមិខាងត្បូងនៃទីក្រុងស៊ីដនីដែលឆេះអស់ជាង70ថ្ងៃនិងបានបំផ្លាញផ្ទះអស់300ខ្នងនោះបានរលត់អស់វិញហើយ នៅថ្ងៃអង្គារនេះភ្លើងឆេះព្រៃ26កន្លែងទៀតកំពុងឆាបឆេះនៅឡើយនៅរដ្ឋ New South Wales វិបត្តិភ្លើងឆេះព្រៃនៅអូស្ត្រាលីបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែកញ្ញាមនុស្សយ៉ាងតិច33នាក់បានស្លាប់ហើយផ្ទះរាប់ពាន់ខ្នងបានឆេះដីចំនួន11លានហិកតាដែលស្មើនឹងផ្ទៃដីចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវបានឆេះ
ខណៈដែលចំនួនអ្នកស្លាប់ពីមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីបន្តកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងទៀតនិស្សិតអាហ្វ្រិករាប់ពាន់នាក់ដែលនៅជាប់នៅក្នុងប្រទេសចិនកំពុងរាប់ម៉ោងរង់ចាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេជម្លៀសពួកគេចេញនិស្សិតសូឡូមុនយូហានេសពីប្រទេសអេត្យូពីដែលជានិស្សិតវិស្វកម្មឆ្នាំទី3នៅសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាវូឆាងក្នុងតំបន់ជុំវិញក្រុងវូហានប្រទេសចិនដែលជាចំណុចកណ្ដាលនៃការផ្ទុះវីរុសនេះបានអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់មួយក្នុងសាលាដែលស្ទើរតែគ្មានមនុស្សលោកថានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យវូឆាង15,000នាក់ស្ទើរតែទាំងអស់បានចាក់ចេញរួចហើយប៉ុន្តែនិស្សិតបរទេសប្រមាណ200នាក់ដែលភាគច្រើនជានិស្សិតមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងស្ថិតនៅទីនោះនៅឡើយលោកបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមផ្សាយភាសាអាហ្វានអូរ៉ូម៉ូនៃ VOA យ៉ាងដូចនេះថាយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្នុង 2-3 ថ្ងៃទៀតនឹងមានដំណោះស្រាយខ្លះដោយលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាបើមិនមានការជំនះទេលោកត្រូវតែនៅដាច់ដោយឡែកពីគេលោកបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាបើយើងចង់ចេញទៅក្រៅអ្នកត្រូវតែពាក់សម្ភារៈការពារខ្លួនមាននិស្សិតអាហ្វ្រិកចំនួនប្រហែល 61,000 នាក់កំពុងសិក្សានៅក្នុងប្រទេសចិនដែលកំពុងខ្វះម្ហូបអាហារនៅឯកោនិងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនប្រកបប្រជា
ប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពរបស់ប្រទេសចិនកំពុងខិតខំដោះស្រាយនៅការកើនឡើងនៅអ្នកជំងឺដែលបានឆ្លងមេរោគកូវីដ -19 ដល់ប្រឡាយទោះបីជាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក៏ដោយមកទល់នឹងថ្ងៃអង្គារនេះចំនួនអ្នកស្លាប់ទាំងអស់មានចំនួន1,018 អ្នកនៅទូទាំងពិភពលោកហើយមនុស្សជាង 43,000 នាក់បានឆ្លងមេរោគកូវីដ -19 នេះមនុស្សស្លាប់4,974នាក់ឬ 96% នៃចំនួនមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់កើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងវូហានខេត្តហ៊ូបៃប្រទេសចិនដែលជាសញ្ញាថាមន្ទីរពេទ្យនៅកន្លែងដែលផ្ទុះឡើងខ្លាំងនៅមេរោគនោះពោពេញទៅដោយអ្នកជំងឺរបាយការណ៍នៅពេលថ្មីៗបំផុតនេះនៅលើគេហទំព័ររបស់សមាគមវេជ្ជសាស្ត្រអាមេរិកបានរកឃើញថាក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺដែលឆ្លងមេរោគនេះចំនួន138នាក់នៅក្នុងទីក្រុងនោះមាន 30% ជាគ្រូពេទ្យដែលជាប្រកាសអាសន្នដែលប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់ទីក្រុងនោះដែលព្យាបាលអ្នកជំងឺជាង 30,000 នាក់នោះកំពុងដួលរលំនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Vincent Su វេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកវះកាត់នៅទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន
់តុលាការរុស្ស៊ីបានកាត់ទោសឲ្យសកម្មជនវ័យក្មេងមាននិន្នាការឆ្វេងនិយមមួយក្រុមជាប់ពន្ធនាគារពី6ដល់18ឆ្នាំចំពោះបទចោទថាបានដំណើរការបណ្តាញភេរវកម្មអនាធិបតេយ្យសម្ងាត់មួយដែលករណីចោទនេះប្រកបទៅដោយភាពចម្រូងចម្រាសថាភស្តុតាងត្រូវបានគេប្រឌិតឬទទួលបានពីការធ្វើទារុណកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខសហព័ន្ធរុស្ស៊ីយោងតាមសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរបស់តុលាការនៅក្នុងទីក្រុងផេនសាជាប់ចោទទាំង7រូបដែលភាគច្រើនមានអាយុខ្ទង់20ឆ្នាំបានរៀបគម្រោងភេរវកម្មក្នុងអំឡុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីឆ្នាំ2018និងការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ World Cup ដែលជាផ្នែកមួយនៃបណ្ដាញអាណាធិបតេយ្យដែលមានឈ្មោះថា The Network ឬជាភាសារុស្ស៊ីថា SET
សន្សំប្រាក់របស់ប្រជាជនវៀតណាមកំពុងស្ទុះឡើងខ្ពស់ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកសង្កេតមិនគិតថាការសន្សំច្រើនបែបនេះជាសញ្ញាល្អនោះទេ កាលពីខែមុនក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារ Nielsen បានធ្វើការស្ទង់មតិនិងរកឃើញថាប្រទេសវៀតណាមជាប្រទេសមួយដែលមានអត្រាប្រាក់សន្សំអតិថិជនខ្ពស់បំផុតនៅលើពិភពលោក 69% នៃប្រជាជនវៀតណាមដែលបានដាក់ប្រាក់សន្សំដែលត្រូវបានស្ទង់មតិបាននិយាយថាពួកគេបានដាក់ប្រាក់សន្សំបើធៀបទៅនឹងប្រជាជនហុងកុងចំនួន 68% ប្រជាជនចិនចំនួន 66% និងឥណ្ឌូនេស៊ីចំនួន 62% ក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំសុខពេជ្ជដានិងលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅក្នុងនាមជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍវៀតណាមកំពុងក្លាយជាប្រទេសមានសន្ទុះកំណើនទ្រព្យសម្បត្តិកាន់តែខ្លាំងហើយប្រជាជនសន្សំប្រាក់កាន់តែច្រើនដែលជាការចូលរួមនៅក្នុងនិន្នាការសន្សំប្រាក់របស់សកលលោកទោះបីជាការសន្សំប្រាក់នេះជារឿងល្អសម្រាប់ប្រជាជនម្នាក់ៗក្តីអ្នកសង្កេតនានាតួយ៉ាងដូចជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រនៃធនាគារ Deutsche Bank លោក Binky Chadda និងអតីតប្រធានធនាគារសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ben Bernanke មានការបារម្ភថាអាចមានអតិរេកឬបរិមាណលើសនៅក្នុងការសន្សំប្រាក់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលអាចធ្វើឲ្យខូចបរិយាកាសវិនិយោគជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំនឹងនាំឲ្យមានអត្រាការប្រាក់អវិជ្ជមានមានន័យថាអ្នកចូលនិវត្តន៍ត្រូវតែបង់ប្រាក់ដើម្បីរក្សាទុកប្រាក់សន្សំនៅក្នុងធនាគារជាឧទាហរណ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកការសន្សំប្រាក់ដ៏ច្រើនលើសលប់បានរុញឲ្យទីផ្សារហ៊ុនឡើងខ្ពស់ដែលអ្នកវិភាគយល់ថានឹងឈានទៅដល់ការបំពង់តម្លៃរីឯនៅប្រទេសវៀតណាមការសន្សំប្រាក់ដ៏ច្រើនលើសលប់នេះបានធ្វើឲ្យមានការបំពង់តម្លៃទ្រព្យសកម្មជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសវៀតណាមមានកំណើនលូតលាស់រហ័សប៉ុន្តែអ្នកជំនាញមិនយល់ស្របលើការបកស្រាយពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានមកពីការបង្កើតនោះទេផ្ទុយទៅវិញគេអាចនិយាយបានថាដោយសារតែมันមានការវិនិយោគដែលផ្ដល់ផលិតភាពគ្រប់គ្រាន់ទើបអ្នកសន្សំប្រាក់ដាក់ទុនវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យប្រណិតដែលនាំឲ្យតម្លៃឡើងខ្ពស់នេះបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមហ៊ុន Oxford Analytica តែបើតាមការយល់ឃើញរបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារ Nielsen របស់ប្រទេសវៀតណាមវិញបង្ហាញថានេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានពីអតិថិជនដែលពួកគេអាចបែងចែកប្រាក់សន្សំទុកច្រើនបែបនេះ
អ្នកស្រី Louise Holly នាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារ Nielsen ប្រចាំប្រទេសវៀតណាមលើកឡើងថានេះបង្ហាញថាប្រជាជនមានជំនឿចិត្តកាន់តែខ្លាំងពីអនាគតរបស់ពួកគេទោះបីជាពួកគេមានការងារធ្វើល្អនិងមានសុវត្ថិភាពក៏ដោយក៏ពួកគេជៀសវាងការចាយវាយដើម្បីបង្ការទុកសម្រាប់ពេលខ្វះខាតនេះក៏បង្ហាញឲ្យឃើញពីសុទិដ្ឋិនិយមលើអ្វីដែលនឹងកើតឡើងសម្រាប់ពេលអនាគតផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអត្រាសន្សំខ្ពស់អាចជាសញ្ញាបញ្ជាក់ពីការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាជនដោយសារតែពួកគេនឹងត្រូវការប្រាក់សម្រាប់ការចូលនិវត្តន៍អ្នកអត្ថាធិប្បាយម្នាក់បានសរសេរនៅក្នុងទំព័រកាសែតក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះសារព័ត៌មានថាញៀនថាមូលហេតុសំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនវៀតណាមត្រូវតែសន្សំប្រាក់គឺព្រោះតែគ្មានបណ្ដាញសន្តិសុខសង្គមនេះមានន័យថាប្រទេសវៀតណាមជាផ្នែកមួយនៃនិន្នាការសកលនេះបើតាមការសិក្សារបស់លោកឆាត់ដាលោកបានកត់សម្គាល់ឃើញថាអត្រាសន្សំប្រាក់នៅតែកើនឡើងបើទោះបីជាអត្រាការប្រាក់ធ្លាក់ចុះហើយពេលខ្លះអាចធ្លាក់ដល់អត្រាអវិជ្ជមានក្តីដូច្នេះមានន័យថាប្រជាជនមិនបានសន្សំប្រាក់ដើម្បីយកការប្រាក់នោះទេតែលោកឆាដាយល់ថាវាជាសញ្ញាបង្ហាញថាប្រជាជនកំពុងសន្សំប្រាក់ដោយសារតែពួកគេភ័យខ្លាចថាពួកគេនឹងគ្មានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់នៅពេលអនាគតបញ្ហាអត្រាការប្រាក់សន្សំមិនមែនកើតឡើងតែក្នុងប្រទេសវៀតណាមតែមួយនោះទេលោក Bernanke ថ្លែងថានៅអាស៊ីជាពិសេសប្រទេសចិនបានរកចំណូលយ៉ាងច្រើនពីការនាំចេញដែលធ្វើឲ្យមានប្រាក់សន្សំកើនលើសលប់ជាសកលថ្មីៗនេះប្រទេសវៀតណាមបានក្លាយទៅជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលមានការនាំចេញខ្ពស់ហើយនាំឲ្យមានអតិរេកឬបរិមាណលើសគណនីចរន្ត
ការនេះក៏មានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកដែរប្រទេសវៀតណាមក៏ដូចជាប្រទេសចិនដែរដែលប្រើអធិរេកឬបរិមាណលើសសាច់ប្រាក់របស់ខ្លួនដើម្បីទិញបានបំណុលរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតឲ្យមានក្តីកង្វល់ដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកជំពាក់បំណុលបរទេសកាន់តែច្រើនឡើងតម្រូវការខ្ពស់លើបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាហេតុផលមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចាំបាច់បង់ការប្រាក់ច្រើនលើបានបំណុលរបស់ខ្លួនដែរប៉ុន្តែជួយទម្លាក់អត្រាការប្រាក់ឲ្យចុះទាបប្រទេសវៀតណាមក៏ប្រើអតិរេកឬបរិមាណលើសាច់ប្រាក់របស់ខ្លួនដើម្បីទិញរូបិយប័ណ្ណបរទេសបំរុងទុកយ៉ាងច្រើនជាពិសេសគឺប្រាក់ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកត្អូញត្អែរនៅក្នុងរបាយការណ៍ខែនេះថាការធ្វើបែបនេះជួយឲ្យតម្លៃដុល្លារអាមេរិកកើនឡើងហើយប្រាក់ដុងវៀតណាមធ្លាក់ចុះដែលធ្វើឲ្យការនាំចេញរបស់វៀតណាមកាន់តែថោកខណៈរដ្ឋបាលលោកត្រាំចង់ឲ្យអតិថិជនអាមេរិកកាន់ទិញផលិតផលវៀតណាមកាន់តែតិចរបាយការណ៍នោះបានលើកឡើងថាប្រទេសវៀតណាមគួរកាត់បន្ថយសកម្មភាពអុកឡុករបស់ខ្លួននិងអនុញ្ញាតឲ្យជ្រាវទីផ្សារ Nielsen ប្រចាំប្រទេសវៀតណាមបន្ថែមថាវាមានមូលហេតុចំពោះសុទិដ្ឋិនិយមបែបនេះ ការស្ទង់មតិរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកស្រីកាលពីខែមុនបង្ហាញថាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានកម្រិតជឿជាក់របស់អតិថិជនខ្ពស់បំផុតមួយនៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីប្រទេសឥណ្ឌានិងហ្វីលីពីនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការសន្សំប្រាក់គឺជាគំរូបង្ហាញពីសុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចទៅតាមផ្លូវណាក៏បានផ្អែកលើការស្ទង់មតិប្រជាជនវៀតណាមចំនួន 77% យល់ថាពួកគេមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពតួលេខនេះទាបជាងកម្រិតដែលបានបង្ហាញក្នុងពេលតែមួយកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែខ្ពស់ជាងកម្រិតដែលបានចេញនៅក្នុងការស្ទង់មតិនៅក្នុងត្រីមាសមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុពេជ្ជិន្ដា
ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្សរកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្សរកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្សរកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្សរកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
ប្រទេសចិនដាក់សម្ពាធបន្ថែមលើប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយទាមទារសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់ផ្លូវទឹកដែលកំពុងមានចំនួននិងទាមទារឲ្យប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានយោធាទុនខ្សោយជាងខ្លួនមួយនេះពិចារណាជ្រើសយកការសន្ទនាគ្នាជាជាងការប្រឆាំងតវ៉ាខ្លាំងក្លាអ្នកនាងស្រីលក្ខណានិងលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានរកឃើញថាមាននាវាចិនប្រហែល63គ្រឿងបានបើកឆ្លងកាត់ទីតាំងចំនួន30នៅដែនសមុទ្រដែលជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ខ្លួនកាលពីខែធ្នូនេះបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់វេទិកា East Asia Forum ដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាកាលពីដើមខែមករានេះមានព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតស្រដៀងគ្នានេះដែរដែលនាវាល្បាតរបស់ចិនបានធ្វើដំណើរអមជាមួយទូកមួយចំនួនរបស់ចិននេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីហ្សាកាតាបើទោះជាការប៉ះទង្គិចគ្នានេះមិនមែនជាលើកទី1រវាងប្រទេសអាស៊ីធំៗទាំងពីរនេះក៏ដោយភាពតានតឹងនៅក្បែរប្រជុំកោះណាតូណារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីកាន់តែកើនឡើងនៅតំបន់មួយដែលធ្លាប់តែស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនដែលមានចំនួនធ្ងន់ធ្ងរលោក Steven Nagy សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនយោបាយនិងសិក្សាអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ International Christian University នៅក្នុងទីក្រុង Tokyo បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាចិនកំពុងខ្លាចជាតួអង្គអ្នកបង្កបញ្ហានេះចិនប្រហែលសង្ឃឹមថាឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងជជែកចរចាទៅលើបញ្ហាផ្លូវទឹកនៅក្បែរប្រជុំកោះតូចៗទាំង272នៃកោះណាតូណាដែលស្ថិតនៅប៉ែកភាគយប់នៃកោះបនីយ៉ូដែលអាចជាការដោះដូរជំនួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនេះបើតាមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីតំបន់អាស៊ី
ផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើឥណ្ឌូនេស៊ីភ័យខ្លាចថាការចរចាអាចធ្វើឲ្យចិនទទួលបាននូវអ្វីដែលចិនទាមទារនោះឥណ្ឌូនេស៊ីជំនួសទៅវិញប្រហែលជាជ្រើសរើសយកការតវ៉ាផ្នែកការទូតឬការជួយជ្រោមជ្រែងពីបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចលោកខាងលិចដែលកំពុងតែប្រឆាំងស្រាប់ទៅលើការវាយទីដែនសមុទ្ររបស់ចិនលោកអ៊ីវ៉ាន់ឡាសាម៉ាណាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលយុទ្ធសាស្ត្រនិងការសិក្សាអន្តរជាតិប្រចាំរដ្ឋធានីហ្សាកាតាបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាអ្នកនឹងឃើញមានការដាក់សម្ពាធពីចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងមិនមែនត្រឹមតែលើប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមហ្វីលីពីននិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដោយការឈ្លានពាននិងការអូសទាញបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះឲ្យចូលក្នុងតុចរចាហើយខ្ញុំគិតថានេះជាហេតុផលដែលយើងនៅតែជំនះប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើគំនិតដែលថាប្រទេសទាំងអស់ត្រូវចូលតុចរចានិងជជែកជាមួយចិនទៅលើរឿងហ្នឹង លោកលក្ខសាមណាបានបន្ថែមថាខ្ញុំគិតថាចិនក៏មិនទាន់ចង់បង្ករឿងធំនៅឡើយទេដូច្នេះហើយទើបចិនធ្វើការឈ្លានពានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដែលខ្ញុំគិតថាចិននឹងធ្វើការឈ្លានពានខ្លាំងជាងនេះបើឥណ្ឌូនេស៊ីមិនឆ្លើយតបឲ្យបានខ្លាំងក្លាឬមិនបានធ្វើការតវ៉ាលក្ខណៈការទូតទេមូលហេតុនេះហើយទើបយើងតែងតែធ្វើការប្រឆាំងទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់ចិនដែលធ្វើទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិ
ប្រទេសចិនទាមទារដែនសមុទ្រផ្សេងផ្សេងគ្នាជាមួយប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីកោះតៃវ៉ាន់វៀតណាមនិងហ្វីលីពីននៅលើដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃប្រជុំកោះណាទូណានីប្រទេសចិនប្រើប្រាស់បន្ទាត់ព្រំដែន9ឆ្នោតដើម្បីទាមទារលើដែនទឹកប្រមាណ 90% នៃផ្លូវទឹកដែលប្រទេសនានាផ្សេងទៀតជាច្រើនមើលឃើញថាដែនទឹកនោះសម្បូរទៅដោយធនធានមច្ឆជាតិនិងធនធានប្រេងក្រោមបាតសមុទ្របន្ទាត់ព្រំដែន9ឆ្នោតនោះកាត់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងចិនស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលថ្មីមួយនៃការសាកល្បងសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួននេះបើយោងតាមលោកអូអ៊ីសុនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានកិច្ចការអន្តរជាតិរបស់សិង្ហបុរីឬ Singapore Institute of International Affairs លោកអូជឿថាការប្រជែងគ្នាធ្វើនាវាចរនឹងនៅបន្តមួយរយៈលោកអូបានថ្លែងថាប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះខ្ញុំគិតថាទាំងចិននិងឥណ្ឌូនេស៊ីសុទ្ធតែដឹងថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស EEZ នឹងបន្ត
រៀងប្រទេសទាំងពីរនេះកើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016ម្លេះនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកโจโกวีโดโดបង្ហាញពីវិធានការយ៉ាងមុតមមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនដែនសមុទ្រនេះជាងប្រធានាធិបតីមុនក្រុមអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីបានដុតបំផ្លាញទូកនេសាទបរទេសជាច្រើនគ្រឿងដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងតំបន់ EEZ នាវាមកពីប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើឲ្យមានបញ្ហាជាប់គាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2016នៅពេលដែលអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីបានព្យាយាមចាប់អ្នកបើកទូកឯកជនម្នាក់ប៉ុន្តែនាវាល្បាតរបស់ចិនបានអន្តរាគមន៍ឥណ្ឌូនេស៊ីបានឲ្យដឹងថាពេលនោះហើយដែលចិនបានបញ្ចូលដែនទឹកក្បែរប្រជុំកោះណាទូណានៅក្នុងផែនទីរបស់ខ្លួន2ឆ្នាំក្រោយមកឥណ្ឌូនេស៊ីបានបើកដំណើរការមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ខ្លួននៅលើប្រជុំកោះណាទូណាដែលមានកងកម្លាំងរហូតដល់ 1,000 នាក់កាលពីខែមករានេះប្រទេសចិនប្រឡូយពាក្យថាភាគីទាំងពីរគួរតែចរចាគ្នាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកឹងស៊ួងបានថ្លែងការពីថ្ងៃទី7ខែមករានេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងថាខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នកថាប្រទេសចិននិងឥណ្ឌូនេស៊ីតែងតែធ្វើការចរចាលក្ខណៈការទូតយើងជឿជាក់ថាភាគីឥណ្ឌូនេស៊ីក៏មើលឃើញពីបញ្ហានៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ហើយអាចដោះស្រាយចំនួនជាមួយភាគីចិន
ប្រទេសចិនជារឿយៗតែងតែផ្ដល់ជំនួយនិងបោះទុនវិនិយោគដើម្បីបង្កឲ្យប្រទេសទូចទូចបែកបាក់គ្នាមុនពេលលោកប្រធានាធិបតីវីដូដូចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងឆ្នាំ2014ជាធម្មតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគ្រាន់តែលើកឡើងបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះប្រទេសចិនបានដាក់ទុនវិនិយោគទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយបានទិញប្រេងពីចំការដងប្រេងផងដែរក្រមមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីសប្តាហ៍នេះមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការទទួលយកជំនួយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលពាណិជ្ជកម្មចិនដែលមានទឹកប្រាក់$10,000,000,000ដែលមានគោលដៅសាងសង់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ថានឹងរក្សាការទៀមទារបស់ខ្លួនដោយពុំបាច់មានការសន្ទនាអ្វីឡើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនទឹកនិងនេសាទលោកអេតហ៊ីប្រាបូវ៉ូបានធ្វើទស្សនកិច្ចការងារកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករានៅប្រជុំកោះណាទូណាដើម្បីធ្វើទៅតាមការណែនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីโจโกวีដែលថាបញ្ហាបរណភាពមិនអាចយកមកចរចាបាននោះទេនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលមានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងโจโกวีគឺជាឈ្មោះហៅក្រៅរបស់ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ី
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានតវ៉ាផ្នែកការទូតទៅលើការធ្វើនាវាចរកាលពីខែធ្នូហើយចិនបានឆ្លើយតបថាខ្លួនមានសិទ្ធិនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដែនទឹកនោះដែររដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហ្សាកាតាអាចនឹងងាករកអូសនៅទីបំផុតនិងពុំមានដំណោះស្រាយអ្វីទេលោកបានបន្ថែមថាសកម្មភាពរបស់ចិនដូចសប្តាហ៍នេះមិនមែនរងឥទ្ធិពលពីបណ្ដាប្រទេសតូចតាចឡើយហើយប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីមិនយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលខ្លួនជាអ្នកមានឥទ្ធិពលលើបញ្ហានេះដែរលោកណាហ្គីបានបន្ថែមថាប្រទេសចិននឹងជៀសវាងចំណាត់ការណាដែលអាចបង្កឲ្យពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីខឹងសម្បាព្រោះពួកគេធ្លាប់បានធ្វើកុបកម្មប្រឆាំងនឹងចិនដ៏ប្រឡាយនៅក្នុងឆ្នាំ1998ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ុយរិស័យសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាកិច្ចការកសាងប្រទេសនឹងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននាំឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរបួសចំនួន 5,135 នាក់ក្នុងរយៈពេល17ឆ្នាំក្រោយពីការវាយលុកដែលនាំមុខដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2001ដែលបានផ្ដួលរំលំពួកតាលីបាននោះនេះបើតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការឃ្លាំមើលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយអធិការកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកពិសេសទទួលបន្ទុកការកសាងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឡើងវិញបានរកឃើញថាមនុស្ស 2,214 នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងគម្រោងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកសាងប្រទេសនេះឡើងវិញគណៈដែលចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគ Corona Virus កើនលើស 1,000 នាក់មន្ត្រីសុខាភិបាលជាន់ខ្ពស់2នាក់នៅខេត្តហ៊ូបេដែលជាកន្លែងផ្ទុះមេរោគនោះត្រូវបានដកហូតចេញពីតំណែងបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ចិនបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអង្គារថាលោក Zhang Jin ប្រធានគណៈកម្មការសុខាភិបាលនៃបកកុម្មុយនីសចិននិងលោក Lu Jiangzi ដែលជានាយកនៃគណៈកម្មការនោះត្រូវបានបណ្ដេញចោលពីតំណែងការដេញចោលនេះកើតឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានមនុស្ស103នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅខេត្តហ៊ូបេដែលជាកន្លែងបិទមិនអោយមានមនុស្សចេញចូលដែលមានការត្អូញត្អែថាខ្វះអាហារនោះរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ថាមានករណីជំងឺកូវីដ -19 ទាំងអស់ជិត 43,000 នាក់អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរៀបចំទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យស្របពេលដែលបេក្ខជននីមួយនីមួយកំពុងស្វែងរកសន្ទុះនៅក្នុងការប្រណាំងប្រជែងគ្នាដើម្បីយកតំណែងជាបេក្ខជនរបស់គណៈបកដើម្បីតទល់ជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខមណ្ឌលបោះឆ្នោតភាគច្រើននឹងបើកនៅព្រឹកនេះហើយគេរំពឹងថានឹងដឹងលទ្ធផលនៅយប់ថ្ងៃអង្គារនេះការស្ទង់មតិមុនការបោះឆ្នោតបានបង្ហាញថាលោក Sanders នាំមុខលោក Buttigieg នៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire បេក្ខជន3នាក់ទៀតដែលកំពុងសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អនៅថ្ងៃអង្គារដែរនោះគឺអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden សមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកស្រី Elizabeth Warren នៃរដ្ឋ Massachusetts និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកស្រី Amy Klobuchar នៃរដ្ឋ Minnesota បេក្ខជននៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់សុទ្ធសឹងតែអះអាងថាខ្លួនមានសមត្ថភាពជាងគេដើម្បីតទល់ជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Trump រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កំពុងស្នើឲ្យកាត់បន្ថយជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតចំនួន 21% សំណើប្រាក់ជំនួយសម្រាប់បរទេសនេះមានទឹកប្រាក់ចំនួន 44,100 លានដុល្លារបើប្រៀបជាមួយនឹងចំនួន 55,700 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2020សំណើថវិកាចាយវាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រូវការការអនុម័តពីសភាជាមុនសិន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.